Eta asteburu honetan lurrama azoka edo erakustazoka izango da Miarritzen urtero bezala. Lurraman nekazaritza iraunkorra eta herrikoiak leku hartzen du irati gela horretan, Miarritzeko irati gela apaindu eder eta jendetzu horretan. Eta lurramaz gehiago jakiteko, anauzera ingo dugu, bertan bai dago Miren Arinordoki laboraria, laborantza ganbarako kidea ere badena eta gaur irati irratian. Egunon, Miren?
Egunon.
Ze berri dakarzue aurtengo lurramarekin?
Bai, beraz, lurrama ejan duzun bezala, da laborantza egikoia eta iraunko jaren azoka eta pixka bat erakus lehio bat. Beraz, hiru egunez ostiraletik igandera iragaiten da Miarritzen. Eta aurten 14. alea da. Hara. Beraz, lurrama da pixka bat besta giroan egiten den zerbait, bat dira bat musika, dantza, bazkari, afariak, kontzertuak, urtero ere izaiten da etxeeko izpenen azoka bat. Ikusgai dira ere laborantza munduan diren dinamika desberdinak, badugu kabalen soko bat, erakusketekin ere, aurrendako gune bat, joko eta animazio pedagogikoekin, baita ere itzaldiak, ara. Eta pixka bat, aurten diren bi berrizkuntzak, dira aipatuko dugun gaia, izanen dena klimari buruz, beraz leloa da pixka bat klima bizia da, eta bigarren berrikuntza, urtero euskalde bat gomitatzen dugu lujamarat, pixka bat presente izanen da leku, dena leku desberdinetan, eta urten Nafarroa izanen da.
Ba, poliki-poliki gai hauek, beraiek aipatuko ditugu, eta klimarekin hasiko gara, badakizka mundu osoan aldaketa klimatikoaren inguruan, Ipar Euskal Herrian gai hau landu izan duzue aurretik ere bai, bada bizi mugimendua, laborantza ganbarak ere, bueno, laborantza herrikoi eta iraunkorrearen defentza horretan bianistasuna defendatuz eta ditugun baliabideak ongi uztartzearen kezka horrekin, ba, klimaren gaia beti izan du presente, baina nola ikusiko da, nola ikustaraziko da afera hori aurtengo lurraman?
Bai, beraz ara ezan duzun bezala, klimaren gaia beraz bai aktualitatean da, pixka bat egoera lagi bai, batean baikira gai urri buruz, eta beraz nola tratuko dugun lurra. Esten eta estrenaldi egunean izate bat eginen dute. Horiek dira Balefi Mazon Delmot eta hori da klima aldaketari buruzko gobernu arteko taldeko koleen dakaria. Eta bestea izanen da Zizkotago, Uragaita, Zulufur eta Duparen Bitasun Fundan Eizteetan. Egen itzaldi bat emanen dute klima, zibaina eta editaduraren lukuren aipatzeko. Eta ondotik, izanen dira ere, lukama denboran itzaldi desberdinak. Ara, gai hori buruz, manera desberdinetan aipatzeko, editadurarekin loturan, beraz, gizarte zibilaren mobilizazioak aipatzeko, bai eta azkuntza eta klimaren gaia aipatzeko. Eta aipatzen aldut bat bereziki larun bat arratsaldean, hiruetan gertatuko dena, eta hor Euskal Herriko bost etxaldek aipatuko digute nola lan egiten duten egunerokoan klimaren gaineko impactua txikitzeko.
Eta zuri Miren, galdetuko bagenizu zure ohiko jardunean, zure laborantza jardunean, zure etxaldean, nola eragiten dizun klimaren aferak, zer erantzungo zen iguke?
Bai, nik erraiten aldutena, da pixka bat denek dugun kezka, da ez dakiku biharkoa nola izanen den klimaren aldetik, beraz nik zuaitak landatu ditut, lekuko motekin eta mota zaharrekin, baina, ara, klima aldatzen ari da, izaiten ari da lehorteak, edo alderantziz garai batzu euria initzekin, bo, ara, klima aldatzen ari da, eta zeinpaktukan enduen landareetan, eta izpenean hori galdera bat da.
Eta ikusten da, inguruan ere, Euskal Herrian, laborantza ganbaran bertan, kezka hau badela?
Bai, uste dut kezka hau bada, eta beraz, soiatzen da, jadanik, ezan nahi dugu laborantza erikoiak, ezan nahi baita, txalde tipiak, manera idankorrean handiken dutenak, naturarekin loturik, salmenta zirkulto laburretan egiten dutenak, beraz lujaldea elikatzen dutenek, horiek dutela impactu gutxien klimaren gainean, horiek direla ere esentzu hortan iraunkorrenak, eta beraz pizkabat lan egiten da praktika horien ere bultzatzeko, eta eguneroko ere teknika edo alternatipien bultzatzeko ere.
Ongi da, beste gai bat edo beste aurtengo lurralde gonbidatua Nafarroa da, eta orain Nafarroako ekialdetik ari gataizu hizketan, Irati Irratitik, Aezkoa, Zaraitzu, Erru Ibarretik, eta hemen ere badira laborari batzuk, badira abeltzain batzuk, eta gainera horiek ere gomitatuko ditugu eta joat izan dira usu, sarrita joaten dira Lurramara, baina nolatan gomitatu zuen Nafarroa eta zer da bertara doazenek ikusiko dutena?
Bai, beraz, urtero Lurraman gomitatzen dugu euskalde bat, frisente dena, bai merkatuan, bai itzaldietan, lekuko kabalak edo lekuko ahazak ikus gai dira, eta beraz, aurten usaian Frantziako Euskalde Desberdinak gomitatu izan ditugu, aurten deliberatu dugu Nafarroaren gomitatzea, lujalde zabal bat baita ere, eta base Nafarroan edo itajaldean ziren laborantza ekoizten sistema desberdinekin, eta beraz aurten lan egin dugu ene Nafarroa, beraz Euskal Herriko nekazarien elkartearekin, bai eta entziarekin Nafartaren dinarazteko, beraz izanen dira bai laborariak itxiko iztenen sartzen merkatuan, ikusten alko ditugu ere, beraz, Nafarroako ahazak kabalen txokoan. Itzaldietan ere, izanen dira parte hartzaile bat edo beste, bai eta ere, afari eta bazkarietan, Nafarroari begikistak ginak izanen dira, menuetan edo hautatuak diren osagaietan.
Ba, argi dago, musika aldetik eta baita kabalen aldetik, ba, hemengo abeleak egongo dira hori erakusgai, hemengo ekoizpenak ere bai, eta batez ere jendea, ze esperantza, zenbat jende biltzea espero duzu aurtengoan?
Aurtengoan, bon, beti zaila da jakitea intzinetik zenbat jende etortzo den, baina hasteko eta miarritze batutan pixka bat urrun ikusten alden, baina zinez, zara da, ona da, elkart ezagutzeko ere, ara, eta elkart trukatzeko. Izan laborarien aldetik, baina ere, biztanleen aldetik, zinez momentu bat da jendearen zat trukatzeko eta partekatzeko.
Ostiralean hasiko da eta ostiralean ekitaldi edo irekidura ofizialarekin batera aurrak eta ikasleak ere izaten dira gainera?
Bai, egia da. Ostirala zinez aurren eguna da eta hor etortzen dira egen eskolekin. Eta badute eskaintza berezi bat animazioa initzko posatuak zaizkiete. Elikaduraren inguruan, laborantzaren inguruan, inguran gaieri buruz, ara, zinez, interesgarriak dira jentzat, ikusten dituzte ere kabalak, hainitzetan aukoriek hiritarrak dira, beraz dute baitez bada ezagutzen laborantza mundua. Eta ostirala interesgarria da ere, hor gaztean zat, ara, hor gomitatzen ditugu ere laborantza liceoetako ikasleak, bai eta ere ostalaritza ikastetxeetako ikasleak, eta laborantza ikasketak egiten dituztenek, ara, laborantza egiko jaren gaia pixka bat aztertzen aldute, eta sukaldaritzakoek, bai sukaldatuko dute lekuko ekoizpenekin eta kalitatezko ekoizpenekin, beraz sensibilizazio bat egiten zaie, eta itzaldi bat ere proposatuko zaie, pixka bat slow food mugimenduaren inguruan, eta kalitatezko, bertako, sasoineko produktuen baliatzearen garrantziari buruz.
Ba, irigunean, iratin, Lapurdiko kostaldean, laborantza mundua ordezkatua izango da, hiru egunez, urtero egiten den bezala. Beste xehetasunik edo aipatzeko, Miren?
Beste xehetasunik, hasteko xehetasun praktikoen zat, joiten alzirezte ubebikoitza irualdiz, .lujama.org webgunerat, eta hor, otsemanen dituzu, eta isoetasun praktikoak, bai behiz egitaraua, zuen apairu eta arabazkari jafarien zehen da, hor izanen duzu informazio duzia.
Ba, beste gabe, agurtuko gara, Miren, mila esker gaur tarte batekin eta irati irratian izateatik, asteburu onona, jadanik antolaketan arituko zarete Miarritz inguru horretan, baina bakigu arrakastatua izan den dela urten ere, eguraldiak eta lainoek ez dute eragiten Lurraman, onerako ez bada, etxeko lanak utzi eta gu ere horrat abiatuko gara asteburuan. Mila esker!
Bai, eskerrak bat zuedi, eta bai, zinez, ongi etorri da Lurramarat.